Armo, laupeus ja rauha, lisääntyköön meidän keskellämme, Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Minun sydämelleni jotenkin laskettiin, kun tätä kesäseurojen puheenvuoroani tuossa loman ratoksi olen mietiskellyt puhua väsyneelle, heikolle ja masentuneelle. Itse asiassa en edes muistanut, että mikä olikaan nyt aiheena. Kesäseuroissa piti kaivaa ohjelma esiin ja katsoin sitten vahvasta linnasta, joka Herran nimi meille on. Ja nyt sitten vahvuuden vastapainoksi suuresta heikkoudesta. Luen Jumalan sanaa Jesajan kirjan luvusta 57, yhden jakeen. Sillä näin sanoo korkea ja ylistetty, joka asuu iankaikkisuudessa ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläväiseksi. Aamen. Olen joskus kohdannut sellaisen ihmisen, jolla on lapsuudessaan, nuoruudessaan jokin hyvin traumaattinen kokemus. Niin vaikea ja kipeä kokemus, elämän kohtalo ja asia, että hän ei itse mitenkään pysty muistamaan, mitä on tapahtunut. Ehkä monia vuosiakin sieltä lapsuudesta, jopa nuoruudesta saattaa olla aina sellaista harmaata sumua, että ei saa mitään otetta, ei mitään muistikuvia, ei mitään erityisiä ilon aiheita tai sellaisia, joka sieltä nousisi esille. Joskus tällainen vaikea kokemus on ollut liittynyt myöskin fyysisesti hyvin voimakkaasti ja keho kuitenkin muistaa. Niinpä tällainen hyvin kipeä ihminen saattaa reagoida erittäin yllättävällä ja voimakkaalla tavalla johonkin kosketukseen. Tai jokin muu asia, joka ikään kuin laukaisee juuri sen muiston tai yhteyden niihin tapahtumiin, mihin ei mitenkään muuten tunnu saavan otetta. Minä en ole mikään terapeutti, mutta tiedän, että on sitten myöskin erilaisia keinoja, millä tällaisia vaikeita asioita ja muistoja ja tapahtumia päästään työstämään, ja ehkä se vaatii pitkänkin ajan, miten niihin päästään käsiksi. Vähän pienemmässä mittakaavassa tämä näkyy sellaisissa asioissa, kun vaikkapa omilla lapsilla on jokin vaiva, vaikea palovamma tai jokin muu sellainen, joka kovasti sattuu ja on arka. Kun sitä pitäisi hoitaa, vaihtaa siihen jotakin siteitä tai jotenkin lääkitä, niin kipu on niin suurta, että ei millään sallisi koskettavan tuohon, ei mitään hoitotoimenpiteitä. Eikä silloin millään pysty näkemään ja ymmärtämään, että olisi kuitenkin hyvä, että tätä nyt käsiteltäisiin ja vähän tähän pitää koskea ja tämä sitten parantaa sen kivun. Myöskin meidän sielumme, hengellisen elämän kokemukset ja asiat ovat sellaisia, joissa voimme olla ikään kuin vereslihalla, niin kipeitä, niin särkyneitä ja niin hauraita, että emme halua tai pysty saamaan mitään otetta. Mitä siellä oikein on? Mistä tämä kaikki johtuu? Ja samalla jonkinlaista suojakuorta tai sellaista sisäistä suojamekanismia rakentaa sille, että kovettaa itseään. Jotenkin sisäisesti jäätyy tai tulee joku elämän osa-alue niin, että sinne ei mennä. Se on pois pelistä, sieltä ei ole muistoja, sieltä ei ole mitään. Voi olla, että siihen liittyy joku voimakas ihmissuhde, joku henkilö, joka on toiminut ja sanonut, tai ehkä joku yhteisökin, niin kuin tiedämme, tällaisiakin tilanteita on, joka on jotenkin ehkä rikkonut rajoja tai ei ole toiminut oikealla tavalla. Jo syntiin lankeemuksesta saa alkunsa tämä rikkinäisyys. Millä tahansa tavalla ja mistä puolelta sitä koemmekin monet, hyvin moneltakin elämä osa-alueelta. Jumalasta Jesaja sanoi hänen pyhyydestään ja korkeudestaan ja sitten myöskin siitä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Miten Jumala tahtoo tällaisen nöyryytetyn hengen virvoittaa ja tehdä särjetyn sydämen taas eläväksi. Kuningas Daavid oli hyvin tunteva ihminen. Hyvin voimakkaasti hän sanoitti psalmeihin meidänkin tuntojamme niin, että kun luemme niitä, niin voimme omaksua niitä tilanteita ja asioita, joissa psalminkirjoittaja eli. Yksi tällainen psalmi 42 kertoo murheesta ja masennuksesta. Siinä on suurta janoa ja ikävää ja kaipausta Jumalan puoleen. Jopa niin, että Biblian sanoissa sanotaan, sieluni himoitsee sinua, Jumala. Verrataan sitä peuran janoon ja veden himoon, miten se on janoon kuolemaisillaan ja rientää vettä etsimään. En tiedä, onko joku tänään janoon kuolemaisillaan. Täällä on vesipisteitä ja myydään virvokkeita ja saadaan mehuja ja kahveja, vaikka aurinko nyt ihanasti päähän paistaakin tuolla pihamaalla. Tässä psalmissa Daavid puhuu moneen kertaan kyyneleistä ja murheesta. Kyyneleni ovat ruokani päivällä ja yöllä. Hän vuodattaa ulos sydämen itsestään, näin tällaista kuvaa Daavid täällä psalmissa käyttää. Ja erityisen suuri kipu tässä on se, että toiset menevät juhlille. Minä menisin mielelläni joukon kanssa ja vaeltaisin heidän kanssansa Jumalan huoneeseen. Ihastuksella ja kiitoksella joukon seassa, jotka juhlaa pitävät. Menisin mielelläni, mutta tuo ilmaus tarkoittaa, että en voi, en pääse. Jotenkin minulla ei nyt ole sitä iloa, mitä muilla siellä on. Minä en pääse jostakin syystä mukaan, tai sitten en kestä mennä mukaan. Minä olen siellä niin ulkopuolinen. Se ei kuulu minulle, mitä siellä puhutaan ja mistä siellä iloitaan. Ja uudelleen hän kysyy, mitä murehdit sielun ja olet niin levoton minussa? Toinen käännös sanoo, että miksi olet masentunut sieluni? Sana, jota tuossa käytetään, kuvaa tällaista hyvin syvää surua ja ahdistusta. Miksi olet ahdistunut? Minun sieluni on murheissansa minussa, edelleenkin psalmin kirjoittaja jatkaa. Hän puhuu syvyydestä, sieltä niistä kokemuksista, joissa hän tuntuu vaipuvan aivan pinnan alle jonnekin syvyyksi asti. Näitä tuntoja Daavidilla on monessakin psalmissa ja myös muiden kuin Daavidin kirjoittamissa psalmeissa. Vajoamisesta ilman jalkojen alla olevaa kestävää pohjaa. Ei mitään otetta, ei mitään mihin tarttua. Kaikki tukirakenteet tuntuvat romahtavan, niitä ei ole. Syvyys pauhaa tässä ja toinen syvyys siellä. Aallot käyvät ylipään. Tunto on siinä, että Jumala, oletko sinä unohtanut minut? Etkö näe asiaani? Ja jopa niinkin, että tuntuu olevan sitten jo kapina Jumalaakin vastaan ja se, että onko Jumala ollenkaan oikeudenmukainen. Miksi Jumala sallii tällaista tapahtuvan? Uudelleen vielä psalmin kirjoittaja palaa tähän kysymykseen oman sielunsa murheesta ja levottomuudesta. Miksi näin? Toki tässä psalmissa sitten käännytään avun puoleen, turvaa Jumalaan. Vielä tulee sekin aika, että Jumalaa saa kiittää, hän joka on apu ja on minun Jumalani. Jesajan kirjassa myöskin Messiaan tehtävästä ja kutsumuksesta, jotka Jeesus itse sovitti itseensä, hän siteerasi tuolla puheessaan Jesajan kirjaa. Herran henki on minun päälläni. Sen tähden on Herra minua voidellut saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa. Hän on minun lähettänyt parantamaan särjettyjä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Ja sitten puhutaan, että tuhkan sijaan tulee kaunistus murheellisille Sionissa. Iloöljy murheen sijasta. Kauniit vaatteet murheellisen engen edestä. Toinen käännös käyttää tässä sanaa masennuksen viitta, joka otetaan pois. Mutta voimme ajatella jotenkin sellaista tilannetta, jolloin ihminen on itseensä käpertynyt, masentunut, näköala on kaventunut. Vain se oma ahdistus ja suru ja oman sisäisen maailman tuntemukset ovat niitä, joita katselee. Tuntuu, että sinne peiton sisälle ja sänkyyn makaamaan on parempi jäädä. Ei jaksa tänään nousta katsomaan muita ihmisiä, ei ole elämän halua. Sinne ei valon eikä toivon säde tunnu yltävän. Masennuksen viitta, murheen vaate peittää alleen ja siellä siinä surkeudessa sitten kieriskelee. Uskon, että täällä on teitä, joille tällaiset tuntemukset ovat tuttuja. Nyt siis Jumalan sana, Jeesuksen oma tehtävä ja kutsumus oli tulla parantamaan särjettyjä sydämiä, julistaa vapautusta ja sidotuille pääsemistä, murheellisen hengen sijaan antamaan iloöljyä ottamaan pois sen masennuksen viitan, sen, joka on sulkenut alle ja peittänyt näkemästä myöskin Jumalan armo taivaan, hänen kasvonsa, hänen sanansa. Sama Jesajan kirja puhuu kehotuksena, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, puhukaa suloisesti. Herramme, jos kuka on äärimmäisen taitava sielunhoitaja, miten hellästi ja hiljaisesti hän ottaa käsittelynsä kipeän ihmisen, tämän maailman ruhtinaan ja hengen, toisten ihmisten ja omien väärien valintojen, lankemusten ja aivan käsittämättömältäkin tuntuvien asioiden murjoman ja satuttaman ihmisen. Me äsken veisasimme virren, jossa oli tällaista luterilaisen ristin teologian näköalaa. Siitä, miten Jumala ihmeellisesti kätkee voimansa ja valtansa ja tuntuu toimivan ikään kuin vastakohdassaan. Sallii meidän kokea sellaista, jossa meitä riisutaan, jossa kaikki omat tuet otetaan pois, jossa me olemme niin heikkoja, niin pieniä, niin avuttomia ja voimattomia omassa pimeydessämmekin, jotta sitten saisimme löytää heikkouteemme voiman ja väkevyyden, avun ja lohdutuksen, jotta saisimme valon, joka ei ole meistä lähtöisin. Psalmi 42, jossa David käy tuntojaan sielunsa syvästä murheesta ja yksinäisyydestä ja orpoudesta, muiden juhliessa ja itsensä ollessa Herrankin unohtama. Tai ainakin tuntuu siltä. Tämä psalmi on myöskin Herramme rukous hänen tuskassaan ja yksinäisyydessään. Kuinka hänen läheisimmät opetuslapsensakin siellä Getsemaanen tuskan rukouksessa eivät jaksaneet valvoa rinnalla. Kun hän verta hikoilen tuskassaan siellä rukoili meidän ja koko maailman syntien painamana. Eivätkö nämä ole Jeesuksen rukouksen sanoja? Mitäs murehdit sieluni? Sitä tuskaa, jota viholliset aiheuttivat Herralle. Mitä hän koki siellä, sen me voimme lukea tästä psalmista. Hän on ollut kaikessa kiusattu. Hän kipujen mies ja sairauden tuttu. Hän, joka on mennyt läpi suurimman pimeyden, yksinäisyyden. Hän hellällä ja kauniilla tavalla osaa hoitaa meidän traumojamme, meidän kipuamme, meidän sielumme sairautta. Tuo Herra on se, joka kohtasi masentuneen ja pettyneen profeetta Elian, joka ruokki ja vahvisti, joka hiljaisella tuulen hyminällä häntä kohtasi. Tai joka lähetti Joosuan Herran sotajoukkojen ja Israelin johtajana. Ja kuinka monta kertaa pitikään Joosualle vakuuttaa ja sanoa, ole luja, ole rohkea, ole urhoollinen. Eikö tuokin kerro sitä, että Joosua tehtävänsä edessä vapisi kuin haavan lehti. Hänessä ei ollut voimaa, hänessä ei ollut lujuutta, mutta hänelle annettiin sitä. Hän sai kokea, että häntä kantavat iankaikkiset käsivarret. Ne ovat siellä takana. Se on se lujuus, johon saa nojata. Tai Gideon, joka kamppaili siellä, onko tämä nyt Jumalan asia? Voinko saada jonkun vahvistuksen ja merkin? Ja vielä uudelleenkin. Ja silti Jumala vielä halusi riisua häneltä kaiken inhimillisen tuostakin voitosta, mikä hänelle annettiin. Vain kourallisella miehiä hänen tuli lähteä. Ja millä aseistuksella, ruukuilla, torvilla, siellä soihtu kädessä piilotettuna näillä varustuksilla vihollista vastaan. Jumala riisuu omiltaan pois kaiken oman ja sitten hän täyttää. Hän antaa lohdutuksen, hän antaa iloöljyn, hän antaa lujuuden ja voiman ja väkevyyden. Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Samoin Jeesus sanoi, että autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Sinä murheellinen saat lohdutuksen. Tämän päivän juhlapäivän aihe, Herran nimi on vahva linna, voi myöskin jostakin tuntua sellaiselta, että onko minulle osuutta siitä linnasta. Voinko minä paeta sen turviin? Sanotaanhan siellä jatkossa, että vanhurskaat juoksevat sinne ja varjeltuvat. Pelastuvat. En minä ole vanhurskas. En minä voi tuota vahvuutta ja vahvaa linnaa saada osakseni. On niin kuin se nuorukainen, joka Jeesuksen puheen kuultuaan meni pois murheissansa. Älä sinä lähde pois. Sillä roomalaiskirjeessäkin apostoli Paavali sanoo siitä, että Jumala vanhurskauttaa, tekee vanhurskaaksi jumalattoman. Jos olet jumalaton, aivan kelvoton ja pois poikennut, ja sen tähden murheissasi ja koet, että olet tässä ulkopuolinen, et voi sinne Herran nimen turviin juosta, tuohon vahvaan linnaan. Et pysty jumalattomana, aivan mahdottomana ja kelvottomana sinulle luetaan Jeesuksen ansaitsema vanhurskaus. Siksi Herran nimi on se vahvuus. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, tulee autuaaksi, pelastuu. Ja yksikään, joka huutaa avuksi Herran nimeä, ei joudu häpeään. vielä Jesajan kirjasta. Niin Herran lunastetut palajavat ja tulevat Sioniin riemulla, ja iankaikkinen ilo on heidän päänsä päällä oleva. Ilon ja riemun he käsittävät, murhe ja huokaus pakenee heitä. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Pyhän Hengen työtä ja vaikutusta on, että näitä Hengen hedelmiä saamme maistaa ja niissä kasvaa. Kun me omassa itsessämme masentuneet, epäileväiset, murheelliset, aivan mahdottomat, kelvottomat, jumalattomat, katsomme itseemme, ei ole mitään, mutta Herran lunastettuina, hänen omikseen ostettuina, me saammekin tulla riemulla. Iankaikkinen ilo päämme päällä. Ilon ja riemun saamme silloin omistaa ja elää siinä. Murhe ja huokaus pakenevat. Kyyneleet pyyhitään pois. Jumalan lasten ilo on jo nyt tässä elämässä sitä, mitä Jumala tahtoo, että saamme maistaa. Sieltä masennuksesta rohkeuteen, epätoivosta uskoon, murheesta lohdutukseen ja iloon. Näin Herramme kyllä riisuu meitä elämämme kohtaloissa ja asioissa, mutta hänellä on apu. Häneen saamme katsoa. Silloin ymmärrämme ja uskomme omalle kohdallemme myöskin tuon Herran nimen vahvan linnan, jossa on meilläkin suoja ja turva. Vihollinen ei, eikä mikään eikä kukaan saa meitä riistää hänen kädestään. Aamen.